husbands and wives.
Talk about what husbands
do. Right into a hit.
Church-dominated
Sunday, so keep an eye to the
Pickest
sky.
Little love here, call
his money on.
Ne tražite više, jer ste pravi program već pronašli. Između redaka. O knjigama i događanjima u našim knjižnicama. Današnji prilog pripremila je i govori vam Marina Bulava.
Dobar dan. S obzirom da je 27. siječanj Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, jer je na taj dan 1945. su oslobođeni zatvorenici iz Auschwitza, odlučila sam da se danas i mi prisjetimo holokausta i ponudit ću vam inače knjige o holokaustu koje ih želi čitati, mnogi ih žele, naravno da su teže za razliku od druge literature, ali sam odlučila danas još jednom vas podsjetiti u stvari na knjigu koja govori o Auschwitzu, međutim iz druge perspektive, znači knjigu koja govori o logoru sa dječjeg gledanja. A to je knjiga Dječak u prukastoj pidžami. O toj knjizi smo već govorili i čitali smo vam dijelove iz te knjige. I da se ne ponavljam, ja sam danas malo tražila neke šire recenzije o toj knjizi, naišla na jedan jako, jako zgodan članak koji je napisala prije par godina jedna studentica filozofije hrvatskog iz Rijeke. Danas jako aktuelan, mislim da je baš prigodan za ovaj dan, za sjećanje na holokaust. Govori o dječaku u prugastoj pidžami, govori o holokaustu, o Auschwitzu i o gledanju na rat općenito. Pa sam odlučila pročitati ga kako bi mi doprinijeli evo i podsjetili vas na te strašne dane. Dječak u prugastoj pidžami ili Kako vidjeti rat pravim očima. Postoje knjige koje nisu došle na ovaj svijet da bi nam pričale o nekim drugim izmišljenim svjetovima. Neke su knjige toliko stvarne da nam se čini da smo i sami likovi iz priče. I zaista, moglo nam se tako lako dogoditi da uistinu i jesmo. Srećom, nismo. Ali nisu svi bili takve sreće. Ljudi se u suštini rađaju jednaki, ali u nekim su se periodu povijesti neki ljudi rađali kao ljudi, a neki kao nešto što nisu ljudi, a imaju sve ljudske karakteristike. Ah, ti ljudi, reče otac, kimajući i osmijehujući se neznatno. Ti ljudi. Oni uopće nisu ljudi, Bruno. Ako logoraši nisu bili ljudi, a nisu bili ni životinje, jer prema životinjama smo dobri čak i kada ih usmrćujemo kako bismo ih jeli, što su onda bili? Ne ljudi. Nikada nisam pretjerano marila za povijest, svjesna činjenice da je izvrnuta onako kako odgovara onima koji su je napisali, razočarana njenom okrutnošću i općenitošću. Prvi doticaj s Drugim svjetskim ratom, koji je ostavio utjecaj na mene, bio je dnevnik Anne Frank. Sjećam se da sam danima nervozno hodala po kući, tada 15-godišnja djevojčica, i ispitivala tatu pitanja na koja jednostavno ne postoji odgovor. Nikad se nisam uspjela pomiriti s tim pitanjima na koja nisam dobila odgovor, a zatim sam otkrila i film La Vita è Bella, na koji sam plakala i još uvijek, godinama nakon prvog gledanja, plačem svaki put kada se sjetim onog poznatog pozdrava Buongiorno, principessa. Svi ti ljudi, tako stvarni i taj rat, jedan jedini zločesti rat, dotad za mene samo fiktivan, kroz mnogo nepovezanih, a opet istom nedočom spojenih ljudskih sudbina, kao da se meni događao i kao da mi se svakim čitanjem iznova događa. Dječak u prugastoj pidžami došao je sasvim slučajno. Stajao je na polici novih izdanja koje je knjižnica kupila, pa se tih božićnih blagdana našao u mojim rukama. Nisam pogledala ni sažetak na poleđini knjige, a kad sam je čitala, javljala su se isto ona pitanja na koja mi nitko nikada neće dati odgovor. Ako čovjek pogleda noću u nebo, to ga ne čini astronomom, znaš. Ni Pavela, Židova koji je bio sluga u Bruninoj kući, to što je izvrsno konobario i posluživao Hitlerovog izravnog slugu i njegovu obitelj, čistio mrkve i krumpire i prao suđe, nije mogao otuđiti od činjenice da je ugledni liječnik. Politička ideologija nacizma ne bira po zanimanjima, godinama, spolu. Ne bira po tome je li dobar čovjek, onaj koji će previti ranu dječaku kad padne s ljuljačke, već samo po tome jesi li Židov ili ne, odgovaraš li skupini koja sebe naziva ljudima ili skupini koju samo prozvani ljudi nazivaju neljudima. Koliko li se tame mora sakriti u čovjeku koji samo slijedi nametnutu ideologiju, žmiri na istinu i ispunjava svoju političku dužnost. Brunin otac, vrhovni zapovjednik u koncentracijskom logoru, osoba s nultom količinom empatije i razuma, direktno izlaže svoju obitelj pogibelji. I ne bi bilo uopće tako strašno kada bismo mu mogli pripisati neznanje kao Bruninoj majci, ali on zna. Ne postoji način koji bi se iskazalo gađanje prema čovjeku koji na tako okrutan način ponižava i ubija drugog čovjeka, a ne postoji ni opravdanje. Dječak u prugastoj pidžami, Bruno, pokazuje nam da rat nisu vojnici i tenkovi, oružje i smrt vojnika koji se međusobno bore, već dugo, dugo vremena rat ne bira čovjeka, on ga samo uvlači u svoj vrtlog i ne ispušta ga sve dok na njemu ne ostavi tragove. Zanimljiv je način na koji autor priča priču. Kao susret dvaju neiskvarena dječaka i njihovo prijateljstvo ograđeno bodljikavom žicom koncentracijskog logora. Pokušala sam zamisliti Jelenu, moju najbolju prijateljicu i sebe, kako razgovaramo odjeljene bodljikavom žicom i osjećala sam ogromnu nepravdu koja je nanesena dječacima, te rat kao događaj koji razdvaja prijatelje zato što je netko drugi tako odlučio. U čemu je točno razlika, pitao se. I tko je odlučio koji će ljudi nositi prugaste pidžame, a koji uniforme? Kao što Bruni nije bila jasna razlika između Židova zarobljenih u koncentracijskom logoru, svih obučenih u prugaste odore i vojnika u sjajnim uniformama, tako ni meni nikad nije bilo jasno odakle čovjeku ideja da obezvrijeđuje druge ljude na temelju njihove narodnosti, vjeroispovijesti, boje kože ili seksualne orijentacije. Šmuel je bio najmršaviji i najtužniji dječak kojeg je Bruno ikad vidio, sa sivim, ispijenim i gladnim licem, a dva dječaka bila su rođena na isti datum iste godine. Ta činjenica pomaže autoru da prikaže sličnost dvaju dječaka, a jedina njihova razlika krije se u činjenici da je Bruno Njemac, a Šmuel Židov. Ni Bruno ni Šmuel nisu znali što se točno događa u koncentracijskom logoru, a promatrati logor kroz oči neiskvarenih dječaka posebno je iskustvo koju čovjeku budi neizmjernu količinu tuge, ali i ljubavi prema čovjeku. Bruno je Šmuelu nosio hranu, što je jedino Marija, njihova služavka, primijetila i čak iako je sve to bilo sumnjivo i zabrinjavajuće, nikad nije postavljala suvišna pitanja. Brunin otac ignorirao je znakove da Bruno ima doticaja s koncentracijskim logorom, očito smatrajući kako njegovo dijete nikada ne smije znati što se tamo događa. Na kraju priče, Bruno prelazi s druge strane ograde i odjeven u prugastu pidžamu pokušava Šmuelu pomoći pronaći oca, ali dječaci u tome ne uspijevaju, nego s drugim logorašima ulaze u plinsku komoru i umiru. U plinskoj komori Bruno drži Šmuela za ruku i govori mu da je on njegov jedini i najbolji prijatelj zauvijek. Reakcija Bruninih roditelja u knjizi nije dramatična ni snažno opisana, ali kada gledamo istoimeni film, vrisak Brunine majke djeluje kao uvjerljivo najjači krik boli izazvane Auschwitzem. I na kraju uvijek ostaje pitanje. Kamion pitanja na koja nitko nikada neće imati smislen odgovor, a ratovi se i dalje događaju. Možda bi se prestali događati, jer nešto poput rata ne može se samo dogoditi. Kada bi svaki čovjek na svijetu pročitao knjigu Dječak u prugastoj pidžami. Toliko o ovim teškim i tužnim temama, i toliko o tome da se nikad ne smije zaboraviti i da se nikad, nikad ne smije ponoviti. Sa ove, nažalost, tužne, ali životne teme prelazimo na nešto drugo. U ove dugačke, još uvijek dugačke noći ili tamu i kratke dane, najbolje sjesti uz neku knjigu kad nađete vremena. I ovih dana baš nam dolaze čitateljice i traže nešto, dajte nam nešto drugo, dajte nam nešto, ne ovo više ljubići, krimići, popularna psihologija, sve je to onako. Dajte nešto od onih naših prijašnjih pisaca, nešto lijepo napisano, što ne opterećuje, što nije tako. Ista tema, na različiti način napisana. I baš mi je to dalo misliti ove dane i malo sam se potrudila i pronašla neke zanimljive, zgodne knjigice koje su uvijek aktualne, koje nas uvijek mogu raspoložiti i popraviti nam raspoloženje u ovim danima. Ali za danas, nakon ove tužnog prikaza o Auschwitzu, izabrala sam jednu stariju knjigu, međutim vidjela sam da je već u reklami najava za knjigu Rudnik čvaraka 2 Tomislava Šovagovića. Jedna zgodna, baš na satiričan način napisana knjigica koja će možda ove starije čitatelje vratiti u djetinjstvo i prisjetiti se nekakvih zgodnih događanja i kako je nekada bilo. Ova knjiga je posvećena Slavoniji njegovog djetinjstva, promatranoj očima dalmatinskog dječaka. Već od probavnih problema čitavih roditeljskih svatova, pisac u mozaik plete priče napačene, ali nesalomljive ravnice. Šorovima Šovagovićeve mladosti prolazi djed Šamuka, baka Eva, stričevi Čile i Franjo, te ostali junaci koji humorom pokušavaju izliječiti svakodnevne probleme. Kroz obiteljsku kronologiju i opivanu zemlju žita, hrastova i rakije, spontano odrastaju neki drugačiji bečari, istinski zaljubljenici u rock glazbu, rusku književnost i neobične sportove. Iako se pokušavaju odmaknuti od drevnih običaja, neshvatljivih dječaku s mora, svi junaci knjige Rudnik čvaraka slute neminovno završetka vlastitog ciklusa s okusom prasetine, krumpir salate i gaziranih sokova sumnjivih proizvođača. Pročitat ću vam samo par stranica uvodnih, pa ćete vidjeti da li vam se sviđa ili ne. Proljevi i nježnosti. Bila je nepredvidljiva ljetna subota 24. srpnja 1976. godine. Kažu svjedoci kako su svatovi mojih roditelja bili najposebniji u povijesti Slavonije. Boraveći u majčinu trbuhu, plodonosno sam sudjelovao u priči s unutarnje strane, ali ono što se događalo u vanjskom svijetu, predložak je komedije koju bi vješti pisac lako pretočio u dijaloge, a režiser poput Mencela i u kvalitetan cjelovečerni film. Sama spoznaja da je na željezničku stanicu u Bizovcu stigao vagon prepun Šibenčana dovoljno govori o koktelu različitih osoba i osobina u sparnom početku vikenda. Putovali su čitavu noć ubrzanim vlakom koji nigdje ne ubrzava, već vozi usporenim satima uz iće, piće, briškulanje i veselje, noseći poklone za svoju Jadranku koja je bila na pragu doživotne vjernosti perspektivnom suprugu Josipu. Rakijica dobrodošlice popila se u dvorištu pored nove, neožbukane kuće djeda Šamuke i babe Eve. Dok je jaka djedova šljivovica klizila spremnim grlima, dalmatinci su se onako neispavani, izgužvani nakon putovanja, najviše iznenadili kockasto narezanoj šunki koju su pred njih iznijeli domaćini. Gosti su uljudno odbili takav način obrade sušenog svinjskog mesa, nasmijali se viđenom, a zatim iz prepunih torbi izvadili i narezane prave, dugačke fete domaćeg pršuta. Predvođeni snalažljivim djedom Ivišom i ostalim junacima jednih svatova, složili su tradicionalne sendviče krškog kraja, a ljudima iz ravnice ostavili da se bakču s običajima i kockicama šunke. Dok su se bušni gosti komodali u dvorištu kako im odgovara, glavni je domaćin, djed Šamuka, na bojazni da će biti premalo mesa za sve uzvanike, iznenada ispalio. Ako zatreba, zaklaću i kobilu pa nek se svi svatovi useru. Nije ni slutio koliko će biti u pravu. Upravo je taj posljednji glagol u seru odigrao ključnu ulogu nakon sudbonosnog da, izrečenog najprije pred Bogom u Vladimirovačkoj crkvi uzvisenja Svetog križa, a potom i pred matičarvim knjigama u očuvanom Valpovačkom dvorcu. Tijekom svadbene večeri u vatrogasnom domu očeva sela, mnogi su se uzvanici odjednom počeli meškoljiti u svojim stolcima kao da su popili litru ricinusova ulja. Probadanje u želucu i osjećaj nelagode zamijenili su sve ono uobičajeno što ide uz proslavu sakramenata ženidbe. Nastala je neopisiva navala na jedini trošni zahod. Krenula su govorkanja kako je voda bunarica upotrebljena u izradi kolača bila zamućena i dovela do proljeva gotovo kompletnih svatova. Prvu bračnu noć majka je tako provela povraćajući zbog trudničke mučnine, dok je otac do zore, a i dobar dio nedjeljnog dana, pročučao na zahodskoj školjci. Doduše, pomalo je nevjerojatna podudarnost da su baš svi jeli kolače, uostalom mađarica, oblatne, šampite i druge slatke stvari oduvijek su ostajale u sjeni svinjetine i ostalih konkretnih slavonskih svadbenih svečanosti. Dalmatinski dio svatova smatrao je svojevrsnom urotom osjećaj da su nakon kockaste šunke i gubitka svoje kćeri i rođakinje na duže istodobno doživjeli i probleme s crijevima na kraće vrijeme. Nije bilo nikakvih incidenata, daleko od toga. Uostalom, trebalo je rukama pridržavati hlače, pa nitko nije ni imao vremena za svađu. Tamburaši su svoje odradili majstorski, držeći zdraviji dio svatova na okupu. Kulminacija je nastala i za jedan sat u noći, kada se u sali pojavio i mladoženjin stric, koji je te večeri požurio u zavičaj nakon predstave u dalekom srpskom Aleksincu. Mladinci su jedva imali snage pozdraviti glumca. Kasnije je kao prekaljeni profesionalac s brojnim grimasama prepričavao večer posranih svatova. Ovo je početak ove jedne zgodne, simpatične knjigice koja će uskoro dobiti i nastavak. Pa evo, vi izaberite. Hvala vam lijepo i do čitanja.
Između redaka.
Uz vas je vaš obiteljski radio Ivanić.